Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանն այսօր Վանից Գորիս Կապան ճանապարհի իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում մաքսակետեր է տեղադրում։ Հայ սահմանապահներն արգելում են հայկական համարանիշներով մեքենաներին երթևեկել 21 կիլոմետրանոց այդ հատվածով։ Էվազլիի հատվածում Ադրբեջանի կողմից որևէ սահմանային հսկողություն չիրականացնելու գինը լինելու էր միջանցքային տրամաբանությունը, հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը, որը նախկինում պնդում էր, թե Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին միջանցք տրամադրելու հարց երբեք չի քննարկվել։ Եվրամիությունը դիտարկում է Աերոֆլոտի դեմ պատժամիջոցների հնարավորությունը Բելարուս-Լեհական սահմանին միգրացիոն ճգնաժամի պատճառով։ Այսու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը Փարիզում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկել են Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Բանակցությունները կայացել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռուսաստանից Իգոր Խովաևի, ԱՄՆ-ի ցենտրի շոֆերը եւ Ֆրանսիայից Բրիս Ռոկֆոյի, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի մասնակցությամբ։ Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնական Կատար Անգելա Մերկելը հեռախոսով զրուցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ հորդորել է նրան նպաստել Լեհաստանի եւ Բելարուսի սահմանին փախստականների ճգնաժամի կարգավորմանը։ Ռուսաստանը հայտնել է, որ իր ինքնաթիռները բարեկեցություն են անցկացրել եւ ստուգել են Բելարուսի հետ միութենական պետության հակաօդային պաշտպանության համակարգը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Ստամբուլում թուրքական խորհրդի արտգործնախարարների 8-րդ համաժողովում ասել է, որ Անկարան առաջարկում է վերացնել թուրքալեզու երկրների համագործակցության խոչընդոտները։ Չավուշօղլուն Ստամբուլում ևս մեկ անգամ շնորհավորել է Ադրբեջանին, մեջբերում եմ 44-օրյա պատերազմում հաղթելու կապակցությամբ։ Հաղթանակը բացել է մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն և կայունություն ապահովելու ճանապարհը, ասել է Չավուշօղլուն։ Կրասնոդարի երկրամասում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը այսօրվանից դարձել է պարտադիր 60 և բարձր տարիքի բնակիչների համար։ Բացի այդ, վակցինա պարտավոր են ընդունել քրոնիկ հիվանդություններով բնակիչները, ինչպես նաև սոցիալական ծառայությունների աշխատակիցները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կոչ է արել Միխայել Սահակաշվիլին դադարեցնել հացադուլը և Հայաստանի իշխանություններին պարտավորեցրել է տեղեկացնել նախկին նախագահի առողջական վիճակի մասին։ Միաժամանակ դատարանը չի բավարարել Սահակաշվիլիի բողոքը բանտային հիվանդանոցից մասնավոր կլինիկա տեղափոխվելու վերաբերյալ։ Այսօր երեկոյան ժամը 21-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Հյուսիսային Մակեդոնիա ֆուտբոլային հանդիպումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Ադրբեջանն այսօր Վանից մաքսակետեր է տեղադրում Գորիս Կապան ճանապարհի իր վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում, որտեղով հայկական համարանիշներով մեքենաներին Հայաստանի ուժայիններն արդեն հարգելում են երթևեկել։ Կառավարությունը, որպես այլընտրանքի առաջարկում, Տաթև աղվանի Նորակառույց ճանապարհը, դեռևս հայտնի չէ, թե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած 21 կիլոմետրանոց հատվածը հասանելի կլինի հայկական կողմի համար, թե ոչ եւ ինչ պայմաններով։ Մինչ այդ իշխանությունները հավաստիացնում են, այլ ընտրանքային ճանապարհը գրեթե պատրաստ է, թե ինչ տեսք և հնարավորություններ ունի և որքանով է այն հարմար Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ճանապարհահատվածից նախկինում օգտվող հարակից բնակավայրերի բնակիչների համար, տեղում փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Տաթև աղվանի ճանապարհի կառուցման ավարտին զուգահեռ ադրբեջանական կողմն այսօր Վանից մաքսակետեր է տեղադրում Գորիս Կապան ճանապարհի իր վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում։ Դա է պատճառը, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ծառայողները այսօրվանից հայկական համարանիշներով մեքենաներին արդեն արգելում են այս ճանապարհով երթևեկել։ Սահմանապահներն այսօր կեսօրին մեր նկարանող խմբին ևս արգելեցին երթևեկել այս ուղությամբ, ասացին, թե կեսգիշերից է արգելքը դրվել։ Ադրբեջանական կողմը մաքսակետեր է կառուցում, տարածքում արգելվում է նաև նկարահանումը։ Ադրբեջանցիները Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածի վերահսկողությունը վերցրին 44-օրյա պատերազմից հետո, իսկ մոտ 2 ամիս առաջ այդ հատվածում ոստիկան իսկանական հենակետ տեղադրեցին եւ իրանցի վարորդներից ճանապարհն անցնելու համար սկսեցին турքեր պահանջել։ Հայաստանի քաղաքացիներն այնուհանդերձ ՀԱԾ սահմանապահների ուղեկցությամբ մինչ 3 օկտվում էին ճանապարից։ Չնայած նրան, որ արդեն կառուցվել է այլընտրանքային Տաթև աղվանի ճանապարհը, այս ճանապարհից շարունակում են օկտվել իրանցի վարորդները բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար։ Նրանց արգելված չէ անցնել ճանապարհի այս հատվածով։ Դեռևս հայտնի չէ, թե արդյոք ճանապարհահատվածը հասանելի կլինի հայկական կողմին, թե ոչ, եւ արդյոք ադրբեջանական կողմն է խնդիրներ առաջացրել, թե հայկական կողմն է որոշել արգելել հայաստանի քաղաքացիների շարժը։ Հիմնական ճանապարհի փակ լինելու պատճառով Սյունիքի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներ այժմ լուրջ խնդիրներ կարող են ունենալ։ Նրանց կապը մարզկենտրոն Կապանի եւ Գորիսի հետ հենց այժմ արգելափակված ճանապարհով էր։
Գորիս Կապան ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում աքսակետ էր տեղադրելու Բաքվի ծրագրերի մասին 3-ուշ-3-ուան տեղեկացրեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Ադրբեջանի այդ պլանների մեկնարկից բառացիորեն ժամեր առաջ։ Մի քանի օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծավալուն հարցազրույց էր տվել հանրային հեռուստաընկերությանը, որի ընթացքում այդ մասին ոչինչ չէր ասել։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում թեմային անդրադառնալով նա հայտարարեց, թե Հայաստանի քաղաքացիների և Բերների նկատմամբ Բեյվազլիի հատվածում Ադրբեջանի կողմից որևէ սահմանային հսկողություն չիրականացնելու գինը լինելու էր միջանցքային տրամաբանությունը։ Կառավարության ղեկավարը, սակայն, այդպես էլ չպարզաբանեց, թե երբ և ինչպես են կողմերը համաձայնության եկել հարցի շուրջ, ինչ իրավական հիմքերով։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Փաշինյանը շարունակաբար պնդում էր, թե Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին միջանցք տրամադրելու հարց երբեք չի քննարկվել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ադրբեջանական կողմը պատրաստվում է այսօր Գորիս Կապան ճանապարհի մեջբերեմ Էյվազլիի հատվածում մաքսային անձնագրային հսկողություն իրականացնել նաև Հայաստանի քաղաքացիների և Բեռների նկատմամբ։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստին տեղեկացրեց Հայաստանի վարչապետը, նշելով, որ հայկական կողմն այս մասին ծանոթացում է ստացել ադրբեջանական ոչ պաշտոնական աղբյուրներից։ Օգոստոսից Ադրբեջանն արդեն մաքսատուրքեր էր գանձում այդ ճանապարհով անցնող իրանցի վարորդներից։
Ծանոթացումը ստացվելուց հետո մենք որոշում ենք կայացրել այդ հատվածող երթևեկող քաղաքացիներին ուղղորդել դեպի Կապան, Աղվանի, Տաթև, Հալիձոր, Շինուհայր M2 ավտոճանապարհ եւ այստեղով իրականացնել երթևեկությունը։ Այս ավտոճանապարհի Տաթև-Աղվանի հատվածը, որը մի քանի տասնյակ տարի գործնականում անանցանելի է եղել, ասֆալտապատվել, շահագործման է հանձնվել նախորդ շաբաթ։
Թեև պատերազմից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիա առայժմ տեղի չի ունեցել, սակայն Փաշինյանն ընդգծեց, որ Ադրբեջանը մաքսակետ է տեղադրել ճանապարհի իր հատվածում եւ ոչ Հայաստանի տարածքում։
Ադրբեջանական անցագետը չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Խոսքը Էյվազլիի հատվածի մասին է։ Հիմա կարող է այլ հարց ծագել։ Իսկ հնարավոր չէր մանակցել, որ այդ ճանապարհին Հայաստանի քաղաքացիների և Բեռների նկատմամբ որևէ սահմանային հսկողություն չիրականացվեր։ Հնարավոր էր, բայց դրա գինը լինելու էր միջանցքային տրամաբանությունը։ Ինչը անընդունելի է մեզ համար։
44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան բազմից հայտարարել են, որ Ադրբեջանը պետք է անարգել հնարավորություն ունենա Զանգեզուրի միջանցքով կապվել Նախիջևանի հետ։ Սակայն Հայաստանն իր հերթին ասել է, որ միջանցքային տրամաբանություն չի քննարկվել եւ չի քննարկվելու։
Սա ֆիքսված է փոխվարչապետերի Երակո Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան ֆորմատում եւ կարեւոր է նաեւ նշել, որ վերջին շաբաթներին այս տրամաբանությունը եւ պայմանավորվածությունը հրապարակային կերպով հաստատել է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ հենց այս համատեքստում է թերևս Ադրբեջանը կայացրել երեկվա որոշումը։
Իր հերթին Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը եւս մաքսային անձնագրային հսկողության կետերը տեղադրելու Գորիս Կապան ճանապարհի Հայաստանի սահմաններում գտնվող հատվածում։ Ում են ստուգելու Հայաստանի մաքսային ծառայություններն այդ ճանապարհին, հետաքրքրվեցին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կառավարության նիստից հետո, ըստ Արմեն Գրիգորյանի, ադրբեջանցիներին։
Եթե այդ ճանապարհը քարտեզով պատկերացնում եք Գորիսից մինչև Կապան, որոշակի տեղերում մտնում է Հայաստանի տարած, որոշակի դեպքում Ադրբեջանի տարած, եւ եթե Ադրբեջանը կիրառում է այդպիսի քաղաքականություն, որ մաքսակետեր է դնում տարբեր տեղերում, ապա մենք եւս կիրառում ենք այդպիսի քաղաքականություն, տեղադրում ենք մաքսակետեր այն մասերը, որտեղ ճանապարհը մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարած, տեղադրում ենք մաքսակետ և կիրառում ենք համապատասխան քաղաքականություն։
Նիկոլ Դավաճյան վանկարկումներով ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները բողոքի ակցիա են անցկացրել կառավարության շենքի մոտ։ Ընդդիմադիրները մտավախություն ունեն, որ Բաքվի վերահսկողության տակ անցած ճանապարհահատվածում ադրբեջանական մաքսակետերի առկայությունը կարող է անվտանգության լուրջ խնդիրներ հարուցել մերձակա գյուղերի բնակիչների համար։ Բողոքի ակցիան ուղեկցվել է ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումներով կամ բերման ենթարկվածներ, հաղորդում է Անուշ Մկրչյանը։
Անօրինական շղթան կարող եմ անցնել, օրենքով չեմ կարող։
Գիտեք, մենք ինչը չեն կարող անցնել, Գորիս Կապանը չեն կարող այլևս անցնել, սա ինչ ախորժածնիկ։
Բախում հրմշտոց տասնյակ բերման ենթարկվածներ, կառավարության շենք մտնելու փորձ։ Այսօր առավոտից ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորներ աջակից քաղաքացիների հետ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել։ Պատճառը Գորիս Կապան ճանապարհին ադրբեջանցիների կողմից մաքսակետ տեղադրելու հայտարարությունն է։ Հարցեր ունեին վարչապետին, այդուհանդերձ պատգամավորական մանդատը չօգնեց նրանց չեղքել ոստիկանական պատը։
Ժամը
10-ից պարզվում է, որ ուժեղացված ծառայություն է գործում կառավարության շենքում։
Ինչն է պատճառը։
Պատճառը հավանաբար այն է, որ Գորիս Կապան ճանապարհը հանձնել են, ամբողջությամբ հանձնել են, եւ ընդհանրապես որևէ մեկը այսօր չի կարողանալու այդ ճանապարհով երթևեկել։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի պնդմամբ Հայաստանը հերթական անգամ դիջում է իր ինքնիշխանությունը հակառակորդին։ Հիշեցրեց, 2 ամիս է ազգային ժողովում բարձրաձայնում է, որ ադրբեջանցիները շինարարական աշխատանքներ են իրականացնում, սակայն չի ստացել իր հարցի պատասխան։ Ինչ են կառուցում, չի վնասի արդյոք այն Հայաստանի ինքնիշխանությանը, հայաստանցիների անվտանգությանը։
Առանց որևէ իրավական հիմքի, առանց այն էլ նրանք եկել տեղակայվել են։ Հիմա երբ որ դու մաքսակետ ես դնում, նշանակում է դու ընդունում ես, որ դա է քո սահմանը։ Պատկերացրեք Գորիսից դեպի Որոտան գնացող ուսուցիչը, որ ամեն առավոտ գնում է Որոտանում դաս տալու։ Այդ ուսուցիչը ինչպես պետք է գնա դասավանդելու։
Գրիգորյանի պնդմամբ վտանգի տակ է նաև Կապան ճակատեն ճանապարհը։ Պատգամավորը փակագծեր չի բացում, բայց ակնարկում է ինչ-որ միջադեպի մասին։
Որտեղ այսօր կանգնած են ադրբեջանցիները եւ անհասկանալի նաև իրադարձություն է տեղի ունեցել գիշերը 12-ից հետո։ Ավելի մանրամասն որևէ բան չեմ կարող ասել, որտեղ հստակ ինֆորմացիա չունեմ, բայց գիտեմ, որ անհանգիստ իրավիճակ է նաև այնտեղ։
Ընդդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն էլ պատահական չի համարում, որ իշխանությունները 3 նախ հայտարարեցին Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հատվածը շրջանցող Տաթև աղվանի ճանապարհի կառուցման ավարտի մասին, ինչից հետո էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց Մանուկյանի ձևակերպմամբ հիմնական ճանապարհից հրաժարվելու մասին։
Սահմանագծման Սահմանազատման մասին դեռ քայլ չարած ընդունում են, որ Հայաստանի տարածքում թուրքը կարող է պահակակետ ու մաքսակետ դնել։ Ամեն օր իշխանություն մնալով սանտիմետր առ սանտիմետր, մետր առ մետր, հեկտար առ հեկտար տալու են թշնամուն։
Մոտ 2 ժամ կառավարության դիմաց բողոքի ցույցից հետո պատգամավորները հայտարարեցին, այսօր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովում հրատապ նիստ են հրավիրելու այս խնդրով։
Փարիզում գտնվող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 հանդիպում են ունեցել եւ քննարկել Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Աղբյուրի համաձայն հանդիպանը մասնակցել են նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Թե ինչ հարցեր են քննարկել Միրզոյանն ու Բայրամովը, ադրբեջանական կողմը մանրամասներ չի հաղորդում։ Պաշտոնական Երևանը ոչ այս պահի չի հաղորդել կայացած հանդիպման մասին։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Երևանն ու Բաքուն մանրամասներ չեն հաղորդում 3 Փարիզում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը դեռ հաղորդագրություն չի տարածել տեղի ունեցած բանակցությունների մասին, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նշել է, որ կողմերը մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հարցերի շուրջ, հաշվի առնելով տարածաշրջանային նոր իրողությունները։ Ջեյհուն Բայրամովը ըստ Բաքվի հակառակ կողմին ներկայացրել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը հետ պատերազմյան իրավիճակի վերաբերյալ։ Ֆրանսիական կողմը ըստ Փարիզի վերահաստատել է Ֆրանսիայի ցանկությունը աջակցելու կողմերի միջև երկխոսության ակտիվացմանը իշա հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության, ընդգծելով, որ այս նպատակին հասնելու համար Ֆրանսիան կողմ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ակտիվ ջանքերին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը նաև հայտնել է, որ եռանախագահների մասնակցությամբ 3 արտգործնախարարների հանդիպմանը նախորդել են Ժան-Իվ Լեդրյանի առանձին հանդիպումները Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Միրզոյանը ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը ևս շեշտել է, որ հակամարտության համապարփակ և տևական լուծումը հնարավոր է միայն Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո, խաղաղ բանակցությունների միջոցով, իսկ Բայրամովը ըստ Բաքվի հաղորդագրության Ֆրանսիայի արտգործնախարարին ներկայացրել է եռակողմ հայտարարության դրույթների Ադրբեջանի կողմից միակողմանի կյանքի կոչումը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը չպատասխանեց, արդյոք Միրզոյանն ու Բայրամովը նախապատրաստում են Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։
Այդ առումով թերևս արտգործնախարարությունն ավելի համապարփակ պատասխան տա, բայց մեր պաշտոնական դիրքորոշումը բնականաբար բազմիցս ընչացված այն է, որ մենք կողմ ենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բարձր և բարձրագույն մակարդակներով բանակցություններ վարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ, և բնականաբար այս ամենը նաև փոխանցվում է նմանատիպ հանդիպումների ընթացքում։
Այս պաշտոնական Երևանի կոչ դիրքորոշման, այսպես կոչված Զանգեզուրի ամիջանցքի հնարավոր բացման հետ կապված Անկարան ու Բաքուն շարունակում են միջազգային հանրությանը ներկայացնել այդ միջանցքը բացվելու դեպքում Ադրբեջանի և Թուրքիայի տնտեսական ու ենթակառուցվածքային ծրագրերը։ Թուրքիայի խորհրդարանում էլ կարծիքներ են հնչում, թե հայ-թուրքական սահմանի բացման նախապայման այժմ էլ Զանգեզուրի ամիջանցքի բացումը պետք է լինի։ Տաթև Սարգսյանն է մարմասնում։
Պաշտոնական Անկարան և Բաքուն հերթական միջազգային հարթակն են օգտագործել Հայաստանին տարածաշրջանային լայն համագործակցության գնալու վերաբերյալ ուղերձներ հղելու համար։ Այսօր Ստամբուլում մեկնարկած թուրքալեզու երկրների խորհրդի արտգործնախարարների 8-րդ նիստի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն կրկին անդրադարձել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։
Կասպից ծովով անցնող տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային գիծը կուժեղանա Զանգեզուրի միջանցքի գործարկմամբ։ Այդ միջանցքը կնպաստի ամբողջ թուրքական աշխարհի զարգացմանը։
Նույն նիստին մասնակցող Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ է ընդգծել Զանգեզուրի միջանցքի կարևորությունը, անդրադառնալով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև նոյեմբերի 10-ին, ապա հունվարի 11-ին ստորագրված երկկողմ հայտարարությունների տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանը վերաբերող կետերին։ Բայրամովը նշել է, որ այդ ուղությամբ կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում։ Նա շեշտել է, որ հաղորդակցության ուղիների բացումը, այդ թվում մեծ կարևորություն ներկայացնող Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումը կամրապնդի տարածաշրջանի երկրների համագործակցությունը և կնպաստի ապրանքաշրջանառության մեծացմանը։ Բայրամովը հույս է հայտնել, որ այս զարգացումներից կշահեն նաև գործընկեր երկրները։ Զանգեզուրի միջանցքի թեման նախորդին քննարկվել է նաև Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում, որտեղ քվեարկության էր դրվել Ադրբեջանում թուրք զինվորականների ծառայությունը 1 տարով երկարաձգելու մասին նախագահ Էրդողանի ներկայացրած օրինագիծը։ Պատգամավորները, սակայն, անդրադարձել են նաև միջանցքի բացման հեռանկարին տարբեր շեշտադրումներով։ Ընդդիմադիր լավկուսակցության պատգամավորներից Աբդուլ Ահադ Անդիջան օրինակ նշել է, որ թուրքական իշխանությունները Հայաստանի հետ սահմանը պետք է բացեն միայն Զանգեզուրի միջանցքի բացման դեպքում։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Յունուս Էմրեն ընդգծել է, որ միջանցքը կարևոր է Նախիջևանը շրջափակումից անելու համար։ Իշխող կուսակցության պատգամավոր Վոլքան Բոսկերը իր ելույթում նշել է, որ պատերազմից հետո հարավային Կովկասում նոր իրողություններ են առաջ եկել և մնայուն խաղաղությունը արդեն ուրվագծվում է։ Նա ընդգծել է, որ Թուրքիան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ և այդ հարցում խորհրդակցում են Ադրբեջանի հետ։ Բոսկրի խոսքերով հուսով են, որ Հայաստանը դրական մոտեցում կցուցաբերի, մասնավորապես ակնկալում են, որ Ադրբեջանին կհանձնվեն ականապատման քարտեզները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սալեհական սահմանին միգրացիոն ճգնաժամի պատճառով Եվրամիության իշխանությունները դիտարկում են Ռուսաստանյան Աերոֆլոտի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ Բրյուսելում կասկածներ ունեն, որ Ռուսաստանի կառավարության աջակցությունը վայելող Աերոֆլոտը մեկն է այն ավիափոխադրողներից, որը միգրանտներ է հասցնում Բելարուսի տարածք։ Հազարավոր ներգաղթյալներ մերձավոր արևելքից, Աֆրիկայից վերջին ամիսներին հայտնվել են Բելարուսում, այդտեղից Եվրամիության տարածք մտնելու հույսով։ Նրանց այդ գործում օգնում են Բելարուսի իշխանությունը հարաբերությունները ընդհուպ ուղեկցում նրանց մինչև Եվրամիության անդամ հարևան երկրների սահմաններ, որտեղ հատկապես վերջին օրերին իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է, Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Լիտվայի, Լեհաստանի և Բելարուսի սահմանին օրորի խորացող միգրացիոն ճգնաժամից կարող են դժել նաև Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Արևմտյան աղբյուրները գրում են, որ ներգաղթյալներին, որոնք փորձում են փշալարերն անցնելով Բելարուսից մտնել Եվրամիության տարածք, Մինսկ են հասցրել ռուսական և թուրքական ավիաընկերությունները։ Պաշտոնական Մոսկվան և Անկարան սա հերքում են։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան գործադրում է բոլոր ջանքերը Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանին ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Նրա խոսքով Վլադիմիր Պուտինը մշտական կապի մեջ էր Բելարուս գործընկեր Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, ինչպես նաև նախորդին քննարկել է ստեղծված ճգնաժամը Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնակատար Անգելա Մերկելի հետ։ Դմիտրի Պեսկովը նաև հույս է հայտնել, որ Աերոֆլոտի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին խելահեղ գաղափարը իրական չէ։ Ընդ որում Պեսկովը չի երկել, որ Աերոֆլոտը միգրանտները տեղափոխել Մինսկ, Կրեմլի խոսնակի խոսքով միջազգային նորմերին չի հակասում, որ ինչ որ ավիաընկերություններ Բելարուս մարդկանց են տեղափոխում, որոնց թվում կարող են լինել նաև ներգաղթյալներ։ Ավելի վաղ Բլումբերգը հայտնել է, Եվրամիությունը քննարկում է ռուսական Աերոֆլոտը ավիափոխադրողի դեմ Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանին միգրացիոն ճգնաժամի պատճառով պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ Պատժամիջոցների տակ կարող է հայտնվել նաև Turkish Airlines ավիաընկերությունը։ Հրատարակության տվյալներով նոր սահմանափակումների մասին Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի հետ միասին կարող են հայտարարել դեկտեմբերի սկզբին։ Սահմանափակումների տակ կարող են հայտնվել ֆիզիկական անձինք և ընկերություններ, որոնք ներգրաված են բելարուսական տարածքով Եվրամիության սահմանին միգրանտներ տեղ ցնելու գործում։ Ռուսաստանցի սենատոր Վլադիմիր Ջաբարովը հայտարարել է այսօր, թե Աերոֆլոտի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու դեպքում Մոսկվան որպես համարժեք պատասխան կարող է քննարկել Ռուսաստանի օտային տարածքով արևմտյան ավիաընկերությունների թրիչքն արգելելու հարցը։ Ավելի վաղ միգրացիոն ճգնաժամի պատճառով Աերոֆլոտի նկատմամբ հնարավոր պատժամիջոցների մասին գրել էր ամերիկյան Պոլիտիկո Բարբերականը, շեշտելով, թե առաջին հերթին պատժամիջոցները կսահմանվեն բելարուսական Բելավիա ազգային փոխադրողի դեմ։ Բարբերականը նաև թվարկել էր այն ավիաընկերությունները, որոնք թրիչքներ են իրականացնում դեպի Մինսկ, դրանք են ռուսական Աերոֆլոտ, Յութեր, ինչպես նաև Turkish Airlines-ը և Fly Dubai ավիաընկերությունները։ Գերմանական Bild բարբերականը, վկայակոչելով Գերմանիայի անվտանգության մարմիններում իրենց աղբյուրները, հայտնել էր, որ դեպի Բելարուս միգրանտներով չվերթներն իրականացնում են Աերոֆլոտը և Turkish Airlines-ը։ Ընդ որում Բելարուսի նախագահն առանձնապես չի թաքցնում, որ Բելարուսի իշխանություններն են կազմակերպել այս միգրացիա ճգնաժամը։
Против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ.
Եվրամիությունը կազմակերպել է հիբրիդային պատերազմ Բելարուսի դեմ, պատժամիջոցներ են սահմանել։ Դուք սրիկաներ, մեր դեմ պատերազմ եք սկսել, դե ուրեմն ստացեք։ Բելարուսը չի խոչընդոտի միգրանտների տեղաշարժը դեպի Եվրամիություն։
Вы мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал от мигрантов в том числе? Вы это устроили? Получите.
Лукашенко այսօր նաև սպառնացել է փակել Յամալա Եվրոպա խողովակաշարը և Եվրամիությանը թողնել առանց գազի, եթե Լեհաստանը փակի Բելարուսի հետ սահմանը։ Լիտվայի և Լեհաստանի սահմանին այսօրերին տեղի ունեցող աննախադեպ միգրացիոն ճգնաժամում իր մասնակցությունը հերքել է նաև Թուրքիան, այդ երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի հետ հեռախոս ազրույցում ասել է, թե անհիմն է համարում Անկարայի և Turkish Airlines ավիաընկերության հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Նա Լեհաստանին առաջարկել է Թուրքիա ուղարկել տեխնիկական հանձնաժողով միգրանտների հետ կապված ճգնաժամի շրջանակներում ստուգումներ անցկացնելու համար։ Իրավիճակը բելարուսալեհական սահմանին կտրուկ սրվել էր երկու շաբթի, նոյեմբերի 8-ին, երբ մի քանի հազար ներգաղթյալներ խմբվել էին սահմանին և փորձել մետաղալ արերը, հաղթահարելով մտնել Եվրամիության տարածք։ Լեհ սահմանապահներին և զինծառայողներին հաջողվել է կանգնեցնել անօրինական ներգաղթյալների հոսքը։ Միգրանտները վրաներ են տեղադրել Դարբնիցա բնակավայրի շրջանում։ Դեպի Եվրամիություն անցնելու փորձերը, սակայն, շարունակվում են։ Այս գիշեր 150 հոգանոց մեծ խումբ ուժով փորձել էր անցնել Լեհ բելարուսական սահմանը այսօր առավոտյան, հայտնել է Լեհաստանի ներքին գործերի փոխնախարար Բարտոշ Կրոդեցկին։ Եվրամիության իշխանությունները հայտարարում են, որ միգրանտների տեղափոխման ուղղակիորեն մասնակից են բելարուսական իրավապահները
և Լուկաշենկոյի հարազատները և տեղի ունեցած որակում են որպես հիբրիդային պատերազմ։ Նրանց պնդմամբ միգրանտները, որոնք հիմնականում մերձավոր արևելքից են, Մինսկ են հասնում բելարուսական պետական տուրիստական ընկերությունների օգնությամբ, ապա սահման տեղափոխվում ուժայինների ուղեկցությամբ։ Համացանցում բազմաթիվ տեսանյութեր կան, որոնցում սահմանին հայտնված սիրիացիները, իրաքցի քրդերը պատմում են, ինչպես են բելարոս զինվորականերն իրենց ուղեկցել։
Մոտ 100 հոգանոց խումբ էինք, գուցե ավելի, բելարոս զինվորականները կտրեցին փշալարը և ասացին, այնտեղ էլ է Աստանը գնացեք։
Հեկած չեք,
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ավելի քան մեկ ամիս հացադուլի մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլի շուրջ իրավական գործընթացների ֆոնին օրորի սրվում է Վրաստանի ներքաղաքական իրադրությունը ուժեղանում պաշտոնական Թբիլիսի նկատմամբ միջազգային ճնշումը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Դատավարություն Մեղադրյալի բացակայությամբ, այսպես են Վրաստանում բնութագրում 3 Թբիլիսի քաղաքային դատարանում մեկնարկած պրոցեսը, որի ընթացքում առանցքային Մեղադրյալը երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ներկա չէ։ Վրաստանի պատիժների իրականացման հատուկ ծառայությունը Հատական նիստի մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ հրաժարվեց նախկին նախագահին բանտային հիվանդանոցից տեղափոխել քաղաքի կենտրոնում գտնվող դատարանի շենք։ Վրացուժայինները պնդում էին, որ Սաակաշվիլի կողմնակիցները կարող են փորձել արգելափակել նրան տեղափոխող ավտոշարասյունը ուժով ազատագրելով նրան։ Մարտավարություն, որ Վրաստանի նախկին նախագահի կողմնակիցները մի անգամ արդեն հաջողությամբ կիրառել էին, ճիշտ է, ոչ թե Թբիլիսիում, այլ Ուկրաինայում։ Վրաց իրավապահների մտավախությունն այնքան էլ անհիմն չէր, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ վաղ առավոտվանից երրորդ նախագահի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ակտիվիստները Թբիլիսիի միանգամից մի քանի հատվածներում, այդ թվում քաղաքային դատարանի շենքի առջև, բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպել։ Դրանք ավարտվեցին ոստիկանության հետ բախումներով և մոտ 4 տասնյակ ցուցարարների ձերբակալությամբ։
Բիս բլոկիրեբաս ախտետներ, ողուծոտետ դա բանակտես բլոկիրեբաս իշան գոմած լոգությալ դակավեր։
Օրենքն արգելում է պետական գերատեսչությունների շենքերի արգելափակում, իրավապահների գործողություններն այսպես էր բացատրում Թբիլիսի ոստիկանության ղեկավարներից մեկը։ Պակաս թեժ չէր իրավիճակը դատարանի դահլիճում, 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին ընդդիմության ցույցը բռնի ուժով ցրելու գործով դատավարությունը մեկնարկեց Սաակաշվիլի փաստաբանների, դատավորի և դատախազների միջև ծագած վիճաբանությամբ։ Գործով անցնող երկրորդ Մեղադրյալը Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգոլավան մեկնարկած դատավարությունը նույնիսկ բեմադրություն անվանեց։ Այն բանից հետո, երբ դատարանն արգելեց նիստի ուղիղ հեռուստատեսային հեռարձակումը, Սաակաշվիլի և Ուգոլավայի փաստաբանները սկսեցին այն հեռարձակել սոցիալական ցանցերում հեռախոսով։ «Մի պահ կտրվեք ձեր հեռախոսներից», դատավորի շարունակական այս կոչերն անտեսվում էին, իսկ ներկա միակ Մեղադրյալը Գիգի Ուգոլավան ի վերջո որոշեց պարզապես լքել դահլիճը նախապես դատախազ ջարդից Լաուրին ավանելով շնիչ։ Բանտային ժարգոնի նման իմացությունն Ուգոլավայի դեպքում իդեպ եւս պատահական չէ։ 2014 թվականին նա արդեն բանտարկվել էր փողերի լվացման մեղադրանքով ազատազրկման մեջ անցկացնելով շուրջ 1.5 տարի։ Սա շատ նման է 37 թվականի իրադարձություններին և ՆԿՎԴ-ի գործելավոճին, դատարանի բակում հայտարարում էր Ուգոլավան, և մինչ դրսում կրքերը չէին հանդարտվում, դատարանը որոշեց Սաակաշվիլիի գործով հաջորդ նիստը նշանակել նոյեմբերի 29-ին։ Նախկին նախագահի փաստաբանական թիմի անդամներից ևս մեկը, Նիկա Գվարամյան, որին ի դեպ ուշացման պատճառով ընդհանրապես չէին թույլատրել մասնակցել նիստին, վստահ չէր արդյոք հաջորդ դատական նիստի օրը Սաակաշվիլին ողջ կլինի, թե ոչ։
29 նոյեմբերս պրոցեսի շանիշնա արիս ցինիզմիս մծերվալի։
Հաջորդ դատական նիստի նշանակումը նոյեմբերի 29-ին ցինիզմի վերին աստիճանի դրսևորում է։ Այսօր դատավորները գործնականում մահապատժի վճիռ կայացրեցին։ Այսպիսով նրանք հայտարարում են, որ հաջորդ դատական նիստին Մեղադրյալն այլևս ողջ չի լինի և նրանք կշարունակեն գործն առանց նրա քննել, բայց ես նրանց պետք է հիասթափեցնեմ, Սաակաշվիլին կապրի, իսկ դուք դատավոր չեք լինի, հայտարարում էր Գվարամյան։ Հիշեցնեմ, որ Միխայել Սաակաշվիլիի հացադուլը շարունակվում է արդեն 42 օր։ Անցած երկու շաբթի օրն առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով նրա Ռուստավի Կալանավայրից տեղափոխեցին Բանտային հիվանդանոց։ Նախկին նախագահի փաստաբանների պնդմամբ այդ տեղափոխման ընթացքում ոստիկանները նրա նկատմամբ բռնություն էին կիրառել։ Սաակաշվիլիի շահերի պաշտպանները նույն օրը դիմել էին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պահանջելով շտապ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել վրացական իշխանություններին նախկին նախագահին տեղափոխել քաղաքացիական բազմապրոֆիլ հիվանդանոց։ Երեկուշ երեկոյան, սակայն, Վրաստանի արդարադատության նախարարը տեղեկացրեց, որ Եվրադատարանը Սաակաշվիլիի փաստաբանների պահանջը մերժել է, դրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Թբիլիսիից պահանջելով ապահովել նախկին նախագահի անվտանգությունն ու առողջական վիճակին համարժեք բուժում ստանալու իրավունքը։
Այսքան ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։